God søndag. Jeg på lufta. Det høres sånn ut. Fint å se så mange. Takk for sist til dere som var her i går og på fredag. Og den drømmen du delte, det var jo midt inn i helgens tema om hvordan vi kan være med å høste inn for Guds rike. Nå kommer ikke jeg til å tale over dagens tekster i dag, for vi er midt i en serie om dette med å gå og fortelle. Og for dere som ikke var her de andre dagene, så ligger det fortsatt noen disposisjoner igjen. Og jeg har også en bok her som heter «Gå og fortell». Det er det meste av det som er undervist står skrevet allerede. Så det er vist noen få eksemplarer igjen. Special price for you. Men før vi begynner på dagens tema, så kom jeg på en liten historie når vi snakket om dette med gladmeldinger. Eller gladmeldinger. Det var en søndagsskolelærer som hadde sagt til eleven at «Denne veken som kommer nå, da må du prøve å glede noen, og så skal du fortelle den neste søndag.» Jo, da det var mange som kunne fortelle at de hadde glede på den ene og den andre, men det satt en liten jente og tenkte så det knaket, og plutselig lyste hun opp. «Å, Josef, jeg var på besøk hos bestemor på fredag, og når jeg gikk så ble hun glad.» Det er mange måter å glede hverandre på. Men vi har snakket om hvorfor fortelle andre om Jesus. Hvordan forteller andre om Jesus? Hvordan kan vi dele evangeliet med andre? Hvordan leder et menneske til Jesus? Og hvordan følger opp en ny kristen? Og kveldens tema, eller dagens tema, det er hvordan få kraft og frimodighet til å fortelle. Jeg håper dere har fått med disposisjon også i dag. Ikke sikkert det er nok, men hvis ikke, så får dere prøve å se sammen. Men Jesus ga altså sine disipler beskjed om, eller i oppdrag, å gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen. Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler, sa han. Og dette oppdraget, det er enda ikke fullført, selv etter 2000 år. Og så lenge oppdraget ikke er fullført, så er det stående ordre, også til oss som er her i Nærbø bedhus i dag. Og jeg sa tidligere at det finnes fire misjonsbefalinger, og den siste den finner vi i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 8. «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem, i Judea og Samaria, og like til jordens ender.» Og jeg har av og til sett for meg disse 11 disiplene som stod der på Oljeberget. Enkle mennesker. Noen fiskere, en toller, helt alminnelige mennesker, de får i oppdrag å vinne verden. Jeg lurer på hvordan de hadde følt situasjonen der og da. Vi, 11, vitner i Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ender. Er det mulig? Ja, sa Jesus, den hellige ånd skal komme over dere. Og den hellige ånd og vitnetjeneste henger uløselig sammen. Og det Gud har sammenføyd, det må ikke vi skille fra hverandre. Men hvordan kan vi få del i denne kraften? Ja, for det første så er det viktig at vi blir født av ånden. La meg nå prøve å tegne noen enkle streker her. Hvis vi sier at dette her er et menneske. Her er trona i mitt liv, og her sitter ego på trona. Jeg vil gjerne bestemme i mitt eget liv. Og da er det ofte mye rot i livet. Mye kaos. Jesus, han er utenfor. Det er altså en typisk ikke-kristen. Så skal vi vitne for andre om Jesus, og så får vi håpe at de kommer til tro, og invitere Jesus inn i sitt liv. Jesus, kom inn. Da er dette mennesket født av ånden. Født på ny. Jesus har kommet inn i hans liv. Han har blitt et Guds barn, men jeg vil fortsatt bestemme. Og da er det ofte nok så mye kaos fortsatt i livet til denne personen. Og dessverre er det en del kristne som lever slik. Jeg vil gjerne ha Jesus med, jeg vil gjerne være en kristen, jeg vil gjerne være et Guds barn. Men jeg vil bestemme selv. Paulus kaller det for kjødelige kristne. Hva er Guds vilje med mitt liv? Det er at Jesus skal få sitte på tronen og bestemme. Han skal være Herre. Da må nødvendigvis ego detroniseres. Gamle Adam må vi nok slite med så lenge vi lever. Det gjelder gamle Eva også. Men så er Guds vilje at vi som er født av ånden, født på ny, vi skal bli fylt av ånden. Og da blir det orden på ganske mange ting i livet vårt. For Jesus, han vet best, og det er han som skal bestemme. Og derfor lyder formaningen i Efesene 5, 18 og 19. Bli fylt av ånden. Så dere taler til hverandre med salmer og sanger og åndelige viser, synger og spiller av hjertet for Herren, og si Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Og denne formaningen, den står i presens imperativ passiv flertall på gresk. Var ikke det oppbyggelig? For presens på gresk, det betyr det som ikke er avsluttet. Bli fylt og bli stadig på nytt fylt av Guds ånd. Du står i en livsstrøm der ånden stadig skal forfylle deg. Det er fint å ha opplevelser med den hellige ånd. Men det viktigste er ikke måten vi blir fylt på, men at vi stadig lever fylt av ånden. Så det er imperativ. Det er en ordre. Og i verset før så står det, vær ikke uforstandig, men forstå hva som er Herrens vilje, kolon. Bli fylt av ånden. Det er ikke bare et tips, et forslag. Kanskje jeg skulle prøve å bli det fylt av ånden. Det har ikke vært en hyggelig variasjon. Guddommelig vilje. Og så er det passiv. Det er noe som må skje med oss. Vi kan ikke bare bestemme det at nå vil jeg bli fylt av ånden. Men vi har et visst ansvar. Jeg skal komme tilbake inn til det. Og så er det flertall. Det er for alle. Ikke bare for enkelte spesielt religiøst interesserte. Det er Guds vilje for alle mennesker. Bli fylt av ånden. Og det å bli fylt av, det betyr egentlig å bli behersket av. Det er noen som tror at når Paulus sammenligner det å bli fylt av ånden med vin, han sier, drikk dere ikke drukne på vin, for det fører til utskeielse, men blir fylt av ånden. Så er det noen som tror at blir fylt av ånden, så går jeg liksom og raver rundt og kan ikke helt holde meg på veien. Nei, sammenligningspunktet er at den som er behersket av alkohol, det fører til utskeielser. Men den som er behersket av ånden, det fører til takknemlighet, glede, lovprisning og kraft til å tjene. Og da blir spørsmålet, hvordan får vi del i denne kraften? Og da er rett og slett det første svaret, be om å bli fylt. Og det er en bønn etter Guds vilje. For Jesus sier i Lukas 11, 13, og dere som er onde, vet å gi deres barn gode gaver. Hvor mye mer skal ikke den far dere har i himmelen gi sin hellige ånd til den som ber ham? Og det høres kanskje litt rart ut at vi som har fått ånden og blitt født på ny og blitt Guds barn, at vi skal be om ånden fortsatt. Men vi er altså i en prosess der ånden skal få stadig større rom i våre liv. Det å bli fylt av ånden er i grunn ikke det å få mer av ånden, men at ånden skal få mer av meg. Og når vi ber etter Guds vilje, hva sier da Guds ord? Jo, dette er den frimodige tillit til Herren, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om etter hans vilje, da har vi det vi har bedt om. Så ber du om å bli fylt av Guds ånd, så er det faktisk en bønn til Guds vilje. Og da Jesus var tatt opp til himmelen, så vendte disiplen tilbake til Jerusalem i stor glede, står det. Og hva gjorde de der? De samlet seg på den øvre sal, og de ba. De ba. I 10 dager ba de. Og så sendte Gud sin hellige ånd som ildflamme fra himmelen over alle. Og Peter stod frem og talte, og 3000 mennesker ble frelst på en dag. Det var en som sa det litt stygt, vi må holde 3000 møter hvor den skal bli frelst. Men her ble altså 3000 frelst på en dag, på ett møte. Det var en kraft i det han forkynte, som gjorde at mennesket sa, hva skal vi gjøre? Vend om og la dere døpe, hver en av dere, så skal det for syndenes forlatelse og den hellige ånds gave. Og så ble menigheten grunnlagt. Og ganske snart satte forfølgelsen inn mot de kristne. Det ser vi overalt. Blir det vekkelse, så blir det forfølgelse. Hva gjorde da de kristne? De samlet seg sammen for å be. Og hva ba de om? Kjære Gud, pass på oss. Langt ifra. Hold øye med trusselen deres. Og gi dine tjener frimodig til å forkynne evangeliet. Og strekk ut en hånd så det skjer helbredelse, tegn under ved din tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Guds ånd, og de tatt det Guds ånd med frimodighet. Bønn om å bli fylt. Det er også bibelsk å bli bedt for. Og jeg har ofte søkt forbønn om at Gud må fylle meg med sin ånd. Ikle meg kraft fra det høye. Jeg trenger det så sårt i så mange situasjoner. Og noen ganger så har jeg opplevd konkret hvordan Jesus gir ny kraft og ny frimodighet. Andre ganger så bare vet jeg at nå er det egentlig Jesus som har lagt sin hånd på meg. Og da vet jeg, da har jeg det jeg har bedt om. Men jeg hadde en underlig opplevelse for en tid tilbake, nok så lenge forresten. Jeg var veldig sliten. Jeg hadde kjørt ganske hardt. Og så skulle jeg reise på fredagen for å holde et evangeliseringskurs over 5 dager. Undervisning fra morgen til kveld og ut på kvelden på husbesøk og gateevangelisering. Litt av et opplegg. Å, kjære Gud, hvordan skal dette gå? Så skulle jeg tale på det ukentlige onsdagsmøtet i Frikirka. Og tror du ikke det var en dame etterpå som skulle absolutt snakke med meg? Jeg tenkte, ja. Men jeg var veldig sånn pastoral og sa, er det veldig viktig, eller kan vi vente til neste uke? Nei, jeg må få snakke med deg nå, sa. Ja vel, bli med inn på kontoret. Inn på kontoret, rett på sak, hva var det du hadde på hjertet? Du skjønner, Gud har minnet meg i hele dag om at jeg skulle be for deg, kan jeg få lov til det? Å, kjære deg, Gud velsign deg, sett i gang. Og litt beskjeden stilte seg bak pastoren og la henne på skulderen min, og så begynte hun å be om at Herren måtte befylle meg med sin ånd og ikle meg kraft fra det høye. Jeg vet ikke om du har tatt igjen strømledning noen gang. Borte var trøtthet og mismod. Da jeg reiste av gårde på fredag, full av optimisme og kraft, og holdt et evangeliseringskurs, og folk sa det var det beste jeg hadde vært på. Nå tror jeg ikke det at vi skal drive rovdrift på kroppen vår, og be Gud fylle oss med kraft til å drive mer rovdrift. Gud er både skaper og den hellige ånd, så han handler ikke mot seg selv. Men det er fantastisk noen ganger å få oppleve hvordan Gud møter oss midt i vår avmakt og gir oss del i sin kraft. Og vi ser eksempler i Apostlenes gjerning, både kapittel 9 og 19, hvordan apostlene la hendene på dem og ba for dem, og de fikk den hellige ånds gave og utrustning og kraft. Men videre får vi ånden ved å tro på Guds ord og Guds løfter. Kraften tar vi imot i tro på Guds ord. Og det er faktisk ikke bare frelsen vi får del i ved tro. Alle Guds gaver må tas imot i tro. For ingenting kan vi gjøres fortjent til. Hverken frelse, eller kjærlighet, eller kraft, eller glede, eller hva det måtte være. Alt gis av nåde gratis, men det gis faktisk ved ordet. Troen kommer og forkynnes. Og Paulus, han går ganske kraftig i rette med galaterne, for han hadde forkynt Kristus, malt Kristus for øynene på de som korsfester. Og så kom den disse her judaistene, som vi kaller det, og sa, nei, det er ikke nok å tro på Jesus. Du må la det omskjære, må du holde Moseloven. Så Moseloven, lov, omskjærelse, nåde, og så videre, da kan du regne som en kristen. Da blir Paulus sint, hellig vred. Uforstandig galater, sier han. Hvem er det som har forhekset dere? Svar meg nå på en ting. Fikk dere ånden på grunn av lovgjerninger, eller var det ved høre og tro? Svar er jo innlysende. Det var ved høre og tro. Og så fortsetter han, han som gir dere ånden, og som gjør under blant dere, gjør han det på grunn av lovgjerninger, eller ved å høre og tro? Og svaret ligger innlysende. Han som gjør under virker med sin kraft, han gjør det ved at vi tar imot Guds løfter i tro. Og det er litt interessant å sammenligne Galaterne, nei, Efesene 5, 18 og 19 med Kolossene 3, 16 og 17. Eneste forskjellen saklig sett, det er at Efesene begynner med «bli fylt av ånden», og Kolossene 3,16 begynner med «la Kristi ord få rikelig plass hos dere», eller «rikelig rom». For hvis vi tar rikelig til oss av ordet, og gir det rom i alle forhold i våre liv, at det ikke er noe rom som vi merker privat adgang forbudt, da blir vi fylt av Guds ånd. Blir vi fylt av Guds ord, blir vi fylt av Guds ånd. For ord er under liv. Så skal du leve i denne strømmen, så må du altså rett og slett leve i ordet. Da får Guds ånd fylle deg med sin kraft og sin kjærlighet. Og troen viser seg i praksis ved at du handler på det du har bedt om. Jeg pleier å si det litt stygt at vi trenger ikke kraft å sitte på bak, det holder med tyngdekraften. Men kraften får vi når vi går, og troen viser seg ved at vi praktiserer det vi tror på. Jeg tenker troen er ekte bare i den grad det får konsekvenser i våre liv. Det er fryktelig det som skjer nå i Ukraina. Men sett at du var på besøk i Kiev, bodde på et hotell, og så banker de på døra, og så sier de at vi har fått beskjed om at innen en halv time vil russerne sende en ny rakett mot denne byen. Du må komme i sikkerhet. Du må sørge for at du blir med på denne bussen som evakuerer alle hotellgjestene. Ja, det var jo litt av en beskjed for. Hvis du da ble sittende i ro på hotellet og ikke foretrakk noen verdens ting, vil du da tro at han som kommer og ga beskjed var talt til sant? Nei. Det er det at du handler på det du har beskjed om, som viser om du har tro. Og derfor er det viktig at vi handler på det ordet som Gud har gitt oss. Og hvis jeg virkelig tror at Jesus Kristus er den eneste som kan frelse, at det ikke finnes noe annet navn under himmelen som vi kan bli frelst ved, kan jeg da bare la være å sitte uten å la være å fortelle om det jeg har sett og hørt? Tror Jesus eneste vei? Var det ikke Bjørn som sa om de kristne, deres ro forunder meg storlig? Disiplene ble fylt gang på gang av den hellige ånd, står det. Aldri mens de hadde siesta eller tok pause. Men når de gikk ut for å forkynne, eller Peter foran det høye råd, der han ble anklaget for å ha satt hele Jerusalem på hodet, så sto han frem, og så begynner han å forkynne fylt av den hellige ånd. Han som dere korsfestet, har Gud reist opp fra de døde, vi har vitne om dette. Og så undret de seg over den frimodighet som disiplene viste. Men så visste de at de hadde vært sammen med Jesus. Så kraften er for hånden. Den som har tatt imot Jesus har tatt imot den hellige ånd. Og den hellige ånd ønsker å fylle oss, beherske oss, lede oss, bruke oss, fylle oss med kraft og kjærlighet. Men vi må handle på dette ord. Da blir vi fylt. Det er vårt ansvar. Men hva kan det hindre oss å fordele denne kraften? Ja, det går ikke an å fordele i denne kraften med å leve med uoppgjort synd. Det som du skulle prøve å fylle i bytte med vann, hvis det er fullt av hull i bunnen, så renner det rett ut. Og det å leve med uoppgjort synd, det gjør Guds hellige ånds sorg, står det i Efesene 4:30. Da blir det ingen glede. For glede i kristenlivet, det er en åndens frukt. Åndens frukt er glede. Og er det ingen glede, så er det heller ingen kraft. For gleden i Herren er vår styrke, har vi allerede blitt minnet om. Den kristne gledes motsetning er ikke sorg, ikke motgang, ikke trengsel, men uoppgjort synd. Og David forteller om dette i Salme 32. Så lenge jeg tidde, tærte seg bort. Jeg stønnet dagen lang, for dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som en eng i sommerheten. Du kan ikke være en glad, sterk, frimodig kristen hvis du vet at det er ting i ditt liv som ikke tåler Guds lys. Og heldigvis, en dag bestemte David seg for at nå vil han bekjenne sin synd. Da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Du tok bort min syndeskyld. Og så bryter salmen ut. Lov ham, pris ham, gleder alle det rettferdige av hjertet. Ja, der syndens forlatelse er, der er det liv og salighet. Og salme 103 begynner også med, lov Herren min sjel, og alt så mye med jeg lov hans hellige navn, han som tilgir all din synd og leger all dine sykdommer. Der syndens forlatelse er, der er det liv og salighet, som sagt. I dag er det bots- og bededag, eller bots- og bønnedag, som det heter nå. Og hvis du er her og sliter med en eller annen uoppgjort synd som du ikke får greie å legge fra deg eller tro tilgivelsen for, så er dette dagen der du skulle stanse igjen og bekjenne din synd og få tilsagt syndens forlatelse i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Det ligger en utrolig kraftig skriftemål som vi ikke har utnyttet til fulle i våre sammenhenger. Katolikken er langt flinkere, selv om de tar det litt overfladisk av og til. Men jeg ble ringt opp for en tid siden av en eldre mann. Han spurte om jeg hadde tid til en samtale. Jo, det hadde jeg. Og da jeg var i området, så stakk jeg innom. Riktig en troens mann, etter min mening. Aktiv hadde vært på bedehus i alle år, nå var han blitt over 80 år gammel. Og var så redd for at han ville ikke nå frem til himmelens land. Ja, men hva er det som gjør at du tenker sånn, sa jeg? Ja, det er noe som skjedde for mange år siden, sa han. Jeg har bedt om tilgivelse gang på gang, men jeg greier liksom ikke tro at Gud har glemt det, sa han. Ja, er det noe du vil ta frem og bekjenne for meg, sa jeg? Ja, det er noe som ikke har sagt til noe menneske før, sa han, men jeg vil gjerne gjøre det. Og så bekjente han. Og så la jeg hendene bort på hodet hans, og så sa jeg etter Guds ord løfte, tilsi deg alle dine synders nådige forlatelse i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Og gamle mannen gråt av glede. Og sa etterpå, dette er den lykkeligste dagen i mitt liv. Han kaster våre synder bak sin rygg i glemselens hav, hørte vi fra Mika. Og William Booth sa, der står det et skilt, fisking forbudt. Og det betyr at du skal ikke fiske i den glemselens hav. Nå tror jeg forresten at om du fisker, så vil du ikke få et napp. For når Gud tilgir, så sletter han også skyldspørsmålet. Sletter ut alt. Dersom vi bekjenner våre syndere, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Og Jesajas 43, 25 står det, jeg er den som utsletter dine overtredelser for min skyld, og dine misgjerninger kommer jeg aldri mer i hu. Og dette verbet utslette betyr egentlig å stryke av med en svamp i tavle. Hvis dette nå hadde vært i tavle, og jeg hadde strykt ut alt dette, så hadde tavlet sett sånn ut etterpå. Og det har ikke sett noen ting. Så helt forlåter Gud. Du glemmer ikke, men Gud har glemt, og det er det viktigste. Men det er forskjell på et sår og et arr. Du kan huske såret fordi du ser arret, men det er renset, det er tilgitt, det er glemt hos Gud. For det andre så kan ulydighet hindre oss i å bli fylt. For som jeg sa, det å bli fylt betyr å bli behersket av. Og så er det noen som rett og slett er redde for det. De tør ikke gi Jesus kommandoen. De er ikke villige til å betale den prisen det kan koste å følge Jesus. Men Jesus er både frelser og herre. Da jeg var russ en gang i forrige årtusen, da fikk jeg et russekort som jeg aldri har glemt. Der sto følgende lille tekst. If he isn't Lord of all, he isn't Lord at all. Hvis han, Jesus, ikke er herre over alt, så er han ikke herre i det hele tatt. Da er det jeg som bestemmer hvor mye Jesus skal være herre over. Og hvem er det da som er sjefen? Det er ikke Jesus, det er meg. Og da blir kristelivet deretter. Ja, men det er jo ikke godt å vite hva som da kan skje. Og jeg fortalte her i går, var det vel, om en dame som en gang fortalte meg at hun hopper konsekvent over tredje bønn i Fader vår. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Hvorfor i all verden gjør du det, sa jeg? Jeg tør ikke, sa hun. Tør du ikke? Nei, hvis jeg ber den bønnen ærlig og oppriktig, så vet jeg at enten havner jeg i Finnmark, eller så havner jeg på emisjonsmark, og det vil jeg ikke. Grei beskjed. Men da måtte jeg spørre, si meg en ting. Hvis det nå er Guds vilje, at du enten skal til Finnmark eller til emisjonsmark, tror du at Gud da ville si, haha, nå lurte jeg deg godt, nå kan du sitte der en som har forlatt resten av livet. Og det var det hun trodde. Hun trodde ikke at Gud er god. Og da måtte jeg sitere for henne både Jeremia 29,11 og Romen 8,32. Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker, ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med seg? Du kan trygt be deg en bønn, og så kan du reise med frimodighet, sa jeg. Og så er det dette med frykt. som også kan hindre oss. For ulydighet henger ofte sammen med frykt. Og den kan ha flere årsaker. Mange sliter med menneskefrykt. De er redde for hva andre kan tenke og mene og føle og si og så videre. Og dessuten så rir jo janteloven fortsatt det norske folk. Du må ikke tro du noe. Du må ikke tro du klokere enn oss. Du må ikke innbilde deg at du bedre enn oss. Du må ikke tro at du vet mer enn oss. Du må ikke tro at du duger til noe. Du må ikke tro at noen bryr deg om deg. Bryr oss om deg. Du må ikke tro at du kan lære oss noe, og så videre, og så videre. Den der frykten for mindreverdsfølelsen. Paulus sier, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Og jeg tenker at vi som har tatt imot Jesus, som har blitt født på ny, som har blitt Guds barn, vi har jo ingenting å skamme oss over. For når vi har blitt Guds barn, da har vi blitt brødre og søstre til kongenes konge. Jeg har lagt merke til en ting. I evangelien kalles Jesus for Guds enbårne sønn. I brevene kalles han for den første fødte blant mange søsken. Jo, han står i en absolutt særstilling, men vi er også født av Guds ånd. Vi har fått Jesus som storebror. Og brødre og søstre til en konge kalles for prinser og prinsesser. Vi er et kongelig presteskap. Gratulerer. Du har ingen grunn til å skamme deg. Ingen grunn til menneskefrykt. Nå kan det også hende at du har opplevd en del motstand. Og da er det lett å trekke seg tilbake igjen. Jeg vet det. Og det var det som hadde skjedd med Timotheus. Paulus formaner han i 1. Timotheus 4,14 om ikke forsømme den nådegaven han hadde fått, den som ble gitt han ved profetisk ord og forbund av de eldste. Så hadde han antageligvis allikevel gjort det. Det var for tøft å være evangelist. Det var for tøft å stå i forreste linje. Og derfor så sier Paulus, tenn opp igjen nådegaven. Bli fylt på nytt. Skam deg ikke over evangeliet om Jesus. Og jeg tror noen ganger så må vi oppmuntre hverandre. Du må ikke skamme deg over en kristen. Du må ikke skamme deg over en kristen på arbeidsplassen. Du må være frimodig. Du er et Guds barn. Jesus har lov til å gå med alle dager og alle slags dager. Og dessuten, han som er i oss er større enn han som er i verden. Du har den sterkeste bindersiden. Paulus, han ville helst rose seg av sin svakhet, sier han. Han sleit med en torn i kroppen, hva det var. Vi hadde forresten besøk av en norsk-amerikansk pastor i Frikirken i Kristiansand for noen år siden, og han ville gjerne snakke norsk, for han var så god i norsk, sa han. Og det var greit nok. Og så hadde han valgt denne teksten med a thorn in the flesh, som det heter på engelsk, og begynte sin tale med å si, vi har alle en torn i flesket. Men uansett hva denne tornen var, så fikk Paulus til svar at min nåde er nok for deg. Og nåde kan bety både Guds tilgivende nåde og Guds utrustende nåde. Guds tilgivende nåde er nok til å dekke over din synd, og Guds utrustende nåde er nok til å gi deg kraft til å tjene. Men jeg pleier av og til å si en parentes. Det er forskjell på en syndig og en salig svakhet. Den syndige svakheten inntreffer hvis vi ikke lever i lyset, eller ikke tar til oss åndelig næring. Den salige svakheten er når jeg innser at dette klarer jeg ikke i min egen kraft, men jeg er helt avhengig av Jesus. Da kan du si med Paulus, når jeg er svak, da er jeg sterk. Og tvil kan også hindre oss i å bli brukt av Gud. Gud kan da ikke bruke meg. Jeg som kan så lite, jeg som vet så lite, og så kretser man rundt seg selv. Men hva er det Gud har fått bruke opp gjennom historien? Ja, i 1. Korinther 1 så skriver Paulus, det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, for at ikke noe menneske skal være stolt overfor Gud. Jesus begynte sin misjon med 12 enkle menn. Jeg tror hvis de hadde søkt stilling i en kristelig organisasjon i dag, så hadde de antagelig ikke fått jobb. Ja, det måtte vært Judas, for han hadde greit på penger. De andre var ikke kvalifisert. Men de valgte Jesus. Moderne verdensmisjon begynte med en skomaker. Santanmisjon begynte med en straffange. Gang på gang har Gud brukt det som ingenting er. En tjenestejente i London som heter Gladys Aylward brukte Gud mektig i Kina. Hun greide å spare sammen så mye penger at hun greide til en enveisbillett til Vladivostok. Ingen ville ta henne opp på noe som helst misjonærskole. Men Gud brukte henne mektig. Sånn kunne vi fortsette. Gang på gang har Gud demonstrert sin kraft fullendes midt i svakhet. Og det å be om å bli fylt av Guds ånd og Guds kraft, det er aldri belønning for lang og tro tjeneste. Men Gud møter oss akkurat der vi er. Og om vi har feilet og falt og snublet og sviktet, ja, så skal vi få lov til å komme på nytt. For Jesus sier i Johannes 6,37, «Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte bort.» Og der er igjen gresk grammatikk litt oppbyggelig. Der står, «Den kommende til meg vil jeg så visst ikke vise bort.» Og igjen, presens partisipp betyr det vedvarende, den som kommer igjen og igjen. Og når et partisipp brukes som et adjektiv, så er det for å uttrykke det som er typisk for vedkommende. Den som det er typisk for å komme igjen og igjen. Han vil jeg ikke aldri støtte bort, står det. Og på gresk er dobbeltnekting ikke som på norsk. Jærbund sier, hvis han skal ta sterkt i to negasjoner, det var ikke noe usmak på denne kaga, nei. Det betyr at du smakte godt. Men på gresk er dobbeltnekting forsterking. Slettes ikke, aldri vise bort. Og derfor går det an å komme igjen og igjen og be. Kjære Gud, fyll meg med din hellige ånd. Gi meg kraft til å være ditt vitne. Gi meg frimodighet til å være lys og salt der du har satt meg i min hverdag. Og jeg tenkte til slutt, vil jeg rett og slett be om at alle reiser seg, og så skal vi foreta en liten legmannsbevegelse. Jeg håper ikke du føler dette er litt for påtrengende. Nå kan du strekke bort din hånd til din sidemann eller sidekvinne. Og så vil jeg gjerne be en bønn på vegne av oss alle. Og så skal du tenke at nå er det egentlig Jesu hånd som rører ved deg. Og så skal vi be om at Gud må gi deg en berøring. Fylle deg med sin hånd. La oss be. Kom, Hellige Ånd. Kom med ditt nærvær. Kom og vær midt iblant oss. Og Jesus, du som gir den Hellige Ånd, vil du nå berøre den enkelte? Erfare at du berører dem, at de kjenner, Herre Jesus, at du gir ny frimodighet, ny glede, ny kraft. Men uansett hva vi føler eller opplever, Herre, det viktigste er hva ditt ord sier, at dersom vi ber etter din vilje, da har vi det vi har bedt om. Så nå vil jeg bare be, Herre Jesus, at denne flokken må få kjenne at du har rørt ved dem, at du gir dem vilje til å bli brukt, at du gir dem kraft og frimodighet til å være dine vitner i hverdagen der de er satt. Det ber jeg om i Jesu navn, til din ære og til disse menneskers beste. Amen. Vær så god, sitt. Og så en liten ting helt til slutt. Nå er det viktig å handle på Jesu ord. Og jeg tenker, hvis du ikke allerede gjør det, sett opp en liste over personer som du gjerne vil be for skal bli frelst. Og Paulus sier at vi skal be om at Gud må åpne en dør for ordet. Og hvis dere kommer til Vigestad i kveld, så skal jeg fortelle noen eksempler på det. Jeg skal ikke ta mer tid nå. Men der vi ber for mennesker, der begynner Gud å virke på disse menneskene. Og så be om en ferdiglagt gjerning, der du kanskje kan få be vedkommende hjem. Til en kopp kaffe, eller kveldsmat, eller middag for den saks skyld. Så kan det hende at Gud legger en gjerning ferdig. Og når det så har blitt gode venner, be gjerne med vedkommende i huskirke. Og jeg vet ikke hvordan jeg har det her om huskirken er 50-50, eller om det er bare kristne mennesker, men dere bør i alle fall ha en del grupper for ikke-kristne også. Så kan du be med i en husgruppe, og så kan du kanskje få oppleve gleden en dag og få be med et menneske til frelse. Neste etter det blir frelst selv, så er det ingenting som er så stort. Gud velsigne dere.